Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio er der nyt om en stor prisnedsættelse fra Hyundai, der for alvor melder sig ind i krigen om elbiler. Volkswagen ID.7 Touring, den første elektriske stationcar, Voyage privat leasing. Peugeot giver nu 8 års garanti på en ny elbil. Hvad sker der hos Audi? De fyrer designchefen, og måske er den tekniske chef også på vej ud. BZ4X elbilen fra Toyota. Kunderne de raser over bilens manglende evner om vinteren. Der er en ny Dacia Spring. Rygter om Renault 5. Taskerage med måske den bedste Mercedes lige nu. Lytterspørgsmål over det hele er sammen med Jan Lang, markedsanalytikeren fra Bilbasen. Velkommen til. Jamen, hej Jan.
Jeg har en lytterklage.
Ja, du starter med at afbryde mig, så jeg kan næsten regne ud, hvad det handler.
Du kan da ikke, når du laver de der introer der, så kan du da ikke sige alt om prisnedsættelser og biler i til omkring elbiler til omkring 300.000. Det er jo løgn. Det er da ikke alt. Det er noget.
Ja.
Vi fortæller da ikke alt.
Nej, det kan vi
ikke.
Kan du
godt lade være med at sige det fremover?
Jo, jamen, jeg bruger slet ikke ordet alt
det
om noget.
Det er også mig. Jeg er ikke den eneste, kan jeg forstå.
Ja, vel så. Nå, jamen, vi er da så hermed i gang. Velkommen, Jan.
Tak.
Du er godt nok forkølet, men du er da ikke sur i dag, vel?
Sur?
Ja.
Nej.
Nej, godt at høre, fordi der er jo masser af fede bilnyheder på programmet.
Helt vildt.
Og sågar en form for breaking news.
Okay.
Ej, det
synes jeg er stramt.
Det
man skal
er det.
Virkelig passe på.
Ej, jeg tror, når vi udkommer fredag ved middagstid,
ja,
så er der ikke mange, der har nået at læse den her nyhed endnu. Men vi har i hvert fald fået den up front, og det handler om, at Hyundai nu igen melder sig ind i priskrigen. Hvad siger du så, Jan?
Ja, det er okay.
Ja, det er...
verdens største nyhed.
Det er måske en nyhed, vi har gået og ventet lidt på.
Ja.
Der er flere forskellige aspekter i det. Det handler faktisk om, at alle deres elbiler bliver sat ned.
Ja.
Både den gammelkendte Ioniq 5, som blev årets bil i Danmark engang, Ioniq 6, og den helt nye Hyundai Kona Electric.
Ja, og det er jo biler, som ikke sælger.
Det må vi jo være ærlige at sige, at det er tilfældet, ja. Elbiler sælger jo som udgangspunkt kun, hvis de bliver sat ned i øjeblikket, hvis vi ser bort fra Tesla. Det er måske derfor, de har valgt at gøre det her i hvert fald, fordi det handler om, at jeg vil godt have lov at nævne den bil, som jeg stadigvæk synes er den mest interessante og den fedeste, og det er Ioniq 5.
Hvorfor?
Fordi at det er... Jeg synes stadigvæk, det er en vellykket elbil.
Jamen, det er det også.
Ja.
Og det er bare for mig at sige, at det er sådan en... Er det sådan en 2021 bil, elbil på en eller anden måde, som var gode årsager, var meget hype dengang, 800 volts strømsystem og alle de andre ting her, men det er ligesom om, den sådan er forsvundet ud af markedet. Christian, er du klar over, ja, det er du sikkert, at den bil, der er solgt hurtigst på Bilbasen, det var en Ioniq 5, dengang, at den kostede over 500.000 kroner, med det store batteri.
Det, du refererer til her, er det dengang, hvor der var så meget efterspørgsel efter den her bil, og de kunne ikke levere.
Ja.
Så folk, de betalte massiv overpriser for at få fat i et eksemplar.
Så den var hypet.
Den var
og
hypet.
Jeg vil påstå, at den bilkøber, som erhvervede den der bil, som der var til salg på 2 minutter på Bilbasen, han kommer med dagens nyhed til at se ind i et ekstraordinært stort værditab.
Ham og en stribe andre kunder, må vi også være ærlige at sige, fordi at bilen er nu nedsat med 40.000 kroner.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig en okay nyhed til dem, som er i markedet efter en lidt kantet, rummelig, ekstrem bagsæde rummelig SUV-lignende bil.
Ja.
Fordi man kan nu få den helt ned til 330.000 kroner. 325.000 endda.
Ja.
Med det lille batteri, og ja, den mest interessante med det store 77 kWh af slagsen, koster den nu 349.995 kroner. Og jeg tjekkede, inden vi gik i studiet. Og der koster den altså 390.
Ja. Og hvad skal vi tage modellerne for sig, eller skal vi bare...
Nej, vi kan godt lige løbe dem lynhurtigt igennem, og så kan vi vælge, hvad vi har af udtalelser omkring. Det er Hyundai Ioniq 6, som jo aldrig nogensinde er slået an, må vi også være ærlige at sige. På trods af en vis hype sidste sommer omkring effektivitet og rækkevidde, så er prisen nu...
Det var jo det engang, man snakkede om effektivitet og rækkevidde, Christian.
Det synes jeg nu stadigvæk, vi taler om. Men Jan, en Ioniq 6 med en rækkevidde på 614 km til 359.000.
Det er fint.
Altså, Det er også en, en nedsættelse på, 20.000 kroner faktisk.
Jeg kommer til at tænke på, slår den så Cupra Born? Du havde jo sådan en rækkevidde for pengene analyse sidste uge.
Ja, ved du hvad?
Når du sidder du og regner, kan jeg se. Skal vi hjælpe dig?
Altså 359.995 divideret med 614 km.
Ja, op imod.
Op imod 309.995 divideret med 548 km. Det er meget, meget nørdet, Jan.
Ja, men det bliver Born, der vinder. Det kan jeg godt
forstå. Det må vores lyttere selv regne ud, men ja. Jeg tror stadigvæk, Born vinder. Men det er saftsus med en voldsom rækkevidde til prisen her.
Ja.
Og så nok så væsentligt, Jan, så er den helt nye Kona Electric SUV, som jo var med til årets bil, og som vi har gjort os lidt morsomme over i forhold til dens, hvad kan man sige, tvivlsomme skønhed, kan man måske godt argumentere for. Designet er saftsus med mærkværdigt.
Ja.
Det er en praktisk elbil. Den er nu også sat ned med en snes 1.000 kroner.
På en eller anden måde kan jeg godt lide den.
Den starter nu fra 280, og den version, man rigtig gerne vil have med en rækkevidde på 512 km, den fås nu til 310.
Ja. Igen en spændende bil i 310.
Ja.
1.000 kroners segment.
Og jo også en bil, som jo bare havde været for dyr, siden den blev lanceret i efteråret.
Altså Hyundai må jo erkende, at selvom det alle sammen er på sin vis fremragende biler, måske Ioniq 5 og 6, som de mest udprægede, og så Kona også på sin vis, så solgte de ikke alligevel.
Ved du hvad, jeg lægger også mærke til, at man nu kan få en Ioniq 5 helt ned til 325.000
ja.
Med det lille batteri. Du skal huske på, den lynlader jo som ind i hunde, som man sagde i gamle dage.
Ja.
Altså, det er også næsten en bil, som melder sig ind i den her klasse af elbiler nu til 300.000 kroner. Mangler vi overhovedet...
Nej, den melder sig ikke ind i den der prisklasse 300.000, fordi den koster 325.
Ja, det er rigtigt.
Man skal passe ekstremt på med at bruge andre folks penge.
Er der egentlig nogle biler, hvor vi går og venter på nu? Hov, hov. I har da vist glemt at sænke prisen.
Ja.
Jeg har en enkelt.
Må jeg høre?
Ikke i 300-klassen dog, men Audi Q4 e-tron.
Ja. Nå ja, det er jo, den har de jo sådan lidt glemt derovre ved Semler og ved Volkswagen-gruppen i det hele taget, fordi det er jo ikke kun i Danmark, at den ikke er blevet prisjusteret.
Den blev jo faktisk prisjusteret en lille bitte smule i nedadgående retning i efteråret, da den blev lanceret som facelift, også med den store elmotor.
Ja.
Men det store skridt nedad prisstigen, det har den jo ikke gennemgået.
Og det synes jeg er lidt mærkeligt.
Det kan være, det kommer.
Altså, jeg vil sige, det understreger jo bare, at der er en årsag til, at Skoda Enyaq er den bedst sælgende bil i den familie.
Og der er en årsag til, at der angiveligt er ved at være rigtig lange leveringstider, hvis man er interesseret i en Skoda Enyaq. Det har jeg set på Facebook. Der er rigtig mange, som skriver, at de faktisk først kan få bilen til sommer. Nogle, de skriver, at de først kan få den om en 8-9 måneder.
Nå, altså ligesom i gamle dage.
Ja, men altså, jeg
tror... Jeg håber, at ikke priserne stiger på bogårdsmarkedet igen.
Nej, efterspørgselen tror jeg er ret massiv efter nedsættelsen.
Ved du hvad? Ja, det sjove det er jo her, Christian. Altså, vi har faktisk allerede nogle af dem, de opdaterede modeller på brugtbilmarkedet. Men jeg synes da faktisk, at... Vi talte også om i sidste uge. Jeg synes da, Enyaq, der er et fint og bredt udvalg. Dog er den gamle model, ikke opdaterede model.
Ja. Yes.
Men Christian, det er ikke fordi, jeg er snottet, men jeg er en lille smule skeptisk over det, om det her initiativ, som skal roses fra Hyundai, om det får nogen effekt, om vi er over i samme klasse som Cupra Born, forstået på den måde, at... Det er nogle nichemodeller. Altså, de var hypet engang, men det er de ikke længere.
Altså, vi må i hvert fald være ærlige og sige, at hypen omkring Ioniq 5'eren, den har jo for længst fortaget sig.
Ja, er det ikke lidt underligt egentlig?
Jo, men handler det ikke lidt om, at det var en meget, speciel elbil, da den kom frem? Den fik rigtig meget omtale på grund af sit design og de her 800 volt strømforsyning.
Ja.
Nu er der jo trods alt også kommet i hvert fald et par andre biler med den slags ladetider. Konkurrenternes ladetider med almindelig 400 volt strømforsyning er også dalet voldsomt.
Ja.
Samtidig med det, var designet jo det skabte store overskrifter, men det er som om, hvis jeg ser en Ioniq 5 i eftermiddag, men jeg kigger ikke efter den.
Nej, overhovedet ikke.
Men jeg synes dog, til 350.000, den underbyder jo flere konkurrenterne. Ikke nødvendigvis på udstyret, fordi den model, man gerne vil have, den koster så typisk 375.
Ja.
Men jeg synes dog alligevel, at...
Er det ikke også fordi, den sådan placerer sig sådan lidt underligt i det her SUV-segment? Det er det så ikke?
Det er jo faktisk ikke en SUV.
Nej, det er
jo
det, virkeligheden. Det, folk gerne vil have.
Ja, det er jo i virkeligheden en crossover med et kæmpe stort bagsæde.
Ja.
Og ikke særlig stort bagagerum.
Og altså, den kombination, har man brug for det? Kun hvis man kører rundt med en række basketballspillere, for eksempel. Hvis sønnen er 2,10 meter høj og har nogle kammerater.
Ja.
Ellers ikke.
Du lytter til Bilradio i studiet Jyllandspostens Christian Schacht og Jan Lang fra Bilbasen.
Ved du hvad, Jan, apropos det der med god bagsædeplads, så tror jeg bare, at vi ruller videre nu.
Jamen, det kan jeg mærke på dig.
Fordi vi har mange ting, vi lige skal igennem i denne uges Bilradio, og en af nyhederne er jo Touring-udgaven, der langt om længe er præsenteret af ID.7.
Ja.
Altså den model, som hvis der er nogen, der har gået og ventet på en ID.7, så har de jo formentlig gået og luret på, hvornår stationcar-udgaven kom.
Ja.
Billederne er i hvert fald vist nu.
Ja.
Den kommer jo så først en gang efter sommerferien. Og det er, hvor søren der. Hvorfor skal vi altid gå og vente på bilerne?
Nå, det synes jeg ikke er så galt.
Nå, jeg synes, det er træls
simpelthen. Jo.
Men til gengæld så var jeg faktisk egentlig ret positivt overrasket, da jeg så billederne.
Nå.
Og jeg sendte jo også billederne til dig, fordi jeg har fået dem lidt på forskud, så jeg kunne skrive historien.
Ja.
Jeg synes, i forhold til den forklædte udgave, som vi så over på Jyllandsringen i forbindelse med årets bil i efteråret.
Ja.
Det var jo meget fornemt, at Volkswagen havde rullet den bil op til årets biljuren, så de kunne se den med spionbilledet forklædning på.
Ja.
Men dengang synes jeg ikke, at det ligner bare en stationcar. Jeg synes, den har bagfra lidt af den kant, som hatchbacken, hvis jeg må tillade mig at kalde den det, mangler.
Jeg synes, vi deler jo ikke samme smag heldigvis på mange måder, for så ville det være kedeligt. Jeg synes, hatchbacken fungerer rigtig godt for mig, men ID.7 kan noget særligt. Jeg synes, måske er det sådan lidt arven fra Passat om, at en bil fra Volkswagen i den klasse, det skal være en stationcar. Lidt ligesom det er med i5 fra BMW.
Ja.
Stationcaren, de kalder det touring hos Volkswagen, Den ser rigtig, rigtig fin ud.
Og det er jo en stationcar, som så også fås med den teknik, vi kender fra ID.7 i dag. Men den lanceres jo samtidig med det store batteri, som også kommer i de andre, både i ID.7 hatchback og i den store ID.Boss, nemlig med 86 kWh.
Ja.
Og det giver så en rækkevidde på 685 km.
Dejligt.
Der tænker man lidt, og en 200 kW lynladning, 30 minutter.
Det er også okay.
10-80. Startprisen kender vi ikke. Den nuværende ID.7 koster 440.000, så må den ikke den her, den bliver 20.000 dyrere.
Det forventer vi.
Så kan man jo så altid gætte på, hvad en ID.7 Style, som er topudgaven med det store batteri, den så kommer til at koste.
Ja. Og hvad er den så? Hvad koster den så, Christian?
Jamen, må den ikke den kommer til at koste 530.000.
Så meget alligevel?
Ja, det tror jeg.
Okay. Jeg håber på lidt mindre.
Det kan også være, at den bliver lidt billigere. Det er ikke sikkert mere, at prisen bliver så stor. Men Jan, altså, der kommer også en Passat.
Ja.
Den tror jeg faktisk, måske vi endda kan vende lidt tilbage til i næste uge, fordi der har vi jo haft indtil flere forskellige folk ned og køre i bilen til præsentationen, både fra Jyllandsposten og fra alle mulige andre medier, også fra Bilbasen. Så der er vi nok lidt klogere på, hvad det er for en bil. Men er vi ikke enige om, at herhjemme, hvor der ikke rigtig er noget særlig afgift på sådan en ID.7 Tourer, så er det jo den, som kommer til at løbe med hovedparten af salget i forhold til Passat?
Jo, det er det helt sikkert. Ja. Altså, Passat er en fremragende bil, og sikkert også det i den seneste aftapning. Men alt tegner på, at virksomhederne, de ekstremt gerne vil se deres medarbejdere og deres image sådan blive favnet rundt omkring en elbil.
Spørgsmålet er, Jan, om virksomhederne også er så interesserede i, at deres medarbejdere de skal køre store kinesiske SUV-modeller.
Det ved jeg ikke noget om.
Nej, det gør jeg heller ikke. Kunne det ikke? Jeg ved ikke, vi har jo ikke en chance for at finde ud af det. Men de har i hvert fald mulighed nu for...
Nå, men Christian, er vi sikre på, at... Ja, det kan man jo selvfølgelig... Man kan jo tillade sig at sige det sådan i diversitetens tegn, at det skal de da måske have lov til at gøre, de her medarbejdere. Jeg tror da hellere, at de ser sig selv i noget klassisk. Men lad os nu bare tale om, hvor jeg er.
Jeg kommer egentlig bare, det er, fordi vi skal til at tale om et privatleasing-tilbud, der nu er sat i søen for at sætte skub under den her, hvor jeg er free,
ja,
som blev lanceret i efteråret, men jo ikke rigtig har solgt noget nævneværdigt.
Nej. Endnu en elbil ude i skyggerne.
Endnu en kinesisk elbil, der ikke sælger.
Ja.
kan man godt tillade sig at sige.
Christian, hvorfor gør den ikke det?
Jamen for det første, så startede de jo med at lancere bilen til 600.000.
Man kan jo bare være sådan lidt dumsmart herover i stolen og sige, at de kunne bare lytte til os.
Vi fik jo ret igen, kan man sige, Jan.
Jo, men det der skete, det var, at da vi så stod derovre ved biler i Bella, han har sagt nej, EK Expo ude i Bella-centeret, så kommer der jo nogen hen fra importørerne, og så spørger de så både dig og mig om, hvad bilen skal koste, og så stod jeg og stussede over det, og så sagde jeg så, jamen 450.000, og så de tykkede ikke skrå, men den skulle lige vendes, den skrå, fordi...
Han så meget disillusioneret ud, vil jeg
ja,
sige.
Ja, fordi den kostede meget mere.
Ja, den kostede 600.000.
Ja.
Og det kunne vi jo selvfølgelig alle sammen godt have sagt, at det var helt galt, fordi et fuldstændig ukendt bilmærke, på trods af bilens eventuelle kvaliteter.
Ja.
Jeg skal faktisk låne den her om 2-3 uger.
Ja.
Men 600.000 kroner for sådan et ukendt produkt, glem det. I første omgang i hvert fald. Og så skete der jo så også det, at der ikke skete noget.
Nej,
og så sænkede de jo, jeg skal bare lige tale færdigt, Jan.
Ja, tak.
Så sænkede de jo prisen med 100.000 kroner
ja,
her
lige lidt hjælp,
for nylig. Det har ikke hjulpet så meget igen. Så nu er de ude med et privatleasing tilbud,
ja,
hvor der så faktisk kan komme bord i den her full-size SUV, kan vi jo godt kalde det.
Jo.
Med luft under vogn og Dynaudio-lydpakke. Det har de nærmest alle sammen, kineserne.
Ja, det
de
må godt den i Skanderborg.
De har jo købt det der firma i Skanderborg, Kina. Ja. Ikke landet Kina, men det er lige før.
Landet Kina alligevel.
Det er lige før, man skulle tro det, fordi en stribe af de kinesiske bilproducenter har højtaler fra Dynaudio ja, i hvert fald. Der er op mod 500 hestekræfter, firehjulstræk, træk, vægt 2.000 kilo, et forholdsvis stort batteri og en forholdsvis moderat rækkevidde på 500 kilometer. Men... De er så til gengæld gået ud med et privatleasing tilbud på 5.700 kroner om måneden. 35.000 kroner i førstegangsydelse. Det går nok hæftigt. Men hvis man regner tallet sammen i forhold til vores tommelfingerregel, Jan, så ja, giver det så noget, der minder om 41%.
Ja.
Og hvad er det, vi plejer at sige? I gamle dage sagde vi jo, at hvis ydelsen over
ikke,
tre år...
Vi skal ikke altid snakke om gamle dage. Det var dengang, hvor der var afgifter og alt ja, skulle forholde sig. Det er der ikke på elbiler ret meget. Jo, det er lidt på den her, hvor jeg er dog. Men det korte og lange, det er, jeg tror, vi skal til at have en tommelfingerregel, der siger 45%.
Ja.
Og det kommer den så ned under.
Og 45%, det refererer sig til det, man betaler per måned over tre år, inklusive førstegangsydelsen. Det skal være 45% i forhold til, hvad bilen koster.
For ny.
Ja, ja, præcis, ja.
Nå jo, og det er fint nok, at der kommer på valg i sin tilbud. Det er jo op i tiden med de tilbud, men jeg er ikke sikker på, at det kommer til at virke alligevel. Altså, kunderne vil gerne have på valg.
Ja.
Det vil de. Men det er lidt sjovt med de der kinesiske mærker, som sådan kommer lidt skævt fra start. Vi så det også med BUD. Altså, de skal bruge ekstremt mange ressourcer på at positionere sig selv efter en skæv start.
Der er jo...
Hvad med NIO, for eksempel?
Uha.
Ja.
Ja.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Nogen, der i hvert fald helst ikke skal komme skævt fra starten, Dan,
ja,
det er Peugeot E3008.
Ja.
Det er jo Peugeots første elbil på den helt nye STLA-platform, som er den dedikerede elbilsplatform.
Ja.
Altså en rigtig elbil, om jeg så må sige.
Jo.
Og ikke en af de her biler, som er lavet på den her platform, som vi kender fra 208 og 2008 og 308.
Ja.
Den bliver lanceret i løbet af foråret, og jeg synes nok, det er værd at nævne, at den simpelthen... De har så meget tiltro til bilen i hvert fald, at den kommer med mulighed for 8 års garanti.
Hurra.
Ja.
Ja, ja.
Betyder det ikke en skid, eller hvad?
Jo, på sigt,
ja,
men det er jo sådan med de her garantier, og ved du hvad, jeg vil faktisk gerne udtrykke respekt for deres beslutning. De må have tiltro til deres produkt, altså teknisk tiltro, for ellers så kan det hurtigt blive en dyr fornøjelse. Men det er jo sådan, og vi ved det jo faktisk, fordi vi har altså markedsanalyser af, hvad en lang garanti betyder for et mærke. Det er jo sådan, at det får jo ikke her og nu effekt for Peugeot.
Nej.
Det er fint, vi kan tale om det i dag, men det er jo noget, som skal udvikle sig over årene, ligesom vi har set med Kias 7-års garanti, og som vi måske også kommer til at se med Toyotas 10-års garanti, så er det rigtig, rigtig fint, men det kommer til at tage noget tid, før de forplanter sig i markedet.
Og så er det vel noget med, at når danskerne de går ud og køber en ny bil, så tillægger de simpelthen ikke nyvognsgarantien særlig stor vægt.
What?
Fordi at de som udgangspunkt ikke forventer, at bilen går i stykker, når den er ny.
Nej. Men det er jeg altså ikke enig i, Christian.
Er det rigtigt?
Fordi
sådan var det i gamle dage. Jamen.
Christian, hør nu her. Bilerne, de er dyre i Danmark. Det koster rigtig mange penge at få dem på værksted. Og det har jeg en lille historie om lige om et øjeblik. Og så hvis man beholder sin bil i lang tid, og det kan man måske komme til at gøre med de her Peugeot elbiler, jamen så er man også interesseret i, at når den er 4-5 år gammel, og det er jo faktisk det tidsrum, som danskerne i gennemsnit beholder deres biler, at det også er fabriksgaranti der. Så det, jeg siger, det er jeg ikke enig i. Det rationale stemmer ikke overens med virkeligheden.
Jeg skal i hvert fald lige huske at oplyse om, at det er jo ikke en ægte garanti. Det er en serviceaktiveret garanti. Det vil sige, at den gælder kun i 8 år, hvis man husker at køre til autoriseret service eftersyn hver andet år.
Det er fuldstændig korrekt.
Og det er det samme, vi har set fra Toyota.
Ja.
Og Lexus i øvrigt også. Og Zika. Nå, har også noget
altså,
lignende.
Helt generelt, så ved vi jo, altså det kan godt være, at bilfabrikkerne og importørerne og forhandlerne påstår noget andet, så ved vi jo, at de gerne ser, at man servicerer bilen hos dem, og så er det altså meget nemmere at få de der garantireparationer, hvis det er sket.
Ja.
Altså hvis man kommer ud i, at den har været nogle andre steder, så har vi jo læst alle mulige steder i alle mulige sammenhænge, at så kviger de sig lidt for at opfylde garantien.
Det, jeg også hæfter mig ved, det er, at Peugeot er ude at sige, at det var ikke længe, inden der kommer priser på den elektriske 3008.
Nå, så overhælder det E208.
Det ender de med, tror jeg. Ja, fordi der er ikke kommet priser på den endnu.
Det er mærkeligt. Nej.
Det er der ikke.
Det er gået endnu en uge.
Ja. Og vi holder stadigvæk øje.
Det gør vi da.
På et eller andet tidspunkt, så glemmer vi det måske, og så kommer priserne.
Skal vi sådan gå til hypnotisør? Og få sådan, at vi får det fjernet fra vores bevidsthed.
Altså, jeg tror, jeg har så mange priser inde i mit hoved, Jan. Jeg tror snart, det bliver nødvendigt faktisk. Ligesom forlettet det hele lidt.
Ja.
Jeg er fyldt op.
Af priser.
Ja.
Ja.
Og
skal vi så ikke tale om noget andet?
Nede hos Audi.
Ja. Er det også om priser?
Der har de andre udfordringer.
Ja.
De har selvfølgelig prisudfordringer, som alle producenter i Europa har. Men Audi har jo været under pres i noget tid.
Mm.
De er jo røget.
Det må man sige.
I gamle dage, Jan, der var det jo sådan, at de lå og drømte om at blive den mest populære af de her tre sydtyske premium brands, Mercedes, Audi og BMW.
Jeg kan huske 2019, Christian, der fik vi jo, altså de er jo meget ærekære, og det, fuld respekt for det over ved Audi, der fik jeg jo sådan en pressemeddelelse om, at hvor fantastisk det går, og du fik også den hos Audi, at nu har de sat rekord igen, og nu er der aldrig nogensinde været solgt så mange nye Audi'er i Europa. Næsten i verden. Og det var helt fantastisk. Sådan er det ikke længere.
Nej, altså, vi må være ærlige at sige, at det kunne også godt gå bedre hos Mercedes, fordi at BMW er simpelthen stukket af.
Ja.
Og det er jo ret bemærkelsesværdigt, ja. Og det kan jo skyldes mange faktorer. Blandt andet det, at BMW har jo et modelprogram, hvor de jo ikke har de her totalt dedikerede elbiler.
Christian, ved du hvad, det skyldes mange ting. Altså, hvis vi skal dedikere eller desikere det, så kommer det til at tage noget tid, men jeg vil bare sige, for Mercedes' vedkommende, der er det alt overvejende, deres prissætning. Ved du, hvad den billigste A-klasse koster fra ny?
Ja, i Danmark?
Ja.
Jamen, det er jo over 400.000.
Det er langt over 400.000.
Ja, ja, ja.
Det er tættere på 500.000, end det er på 400.000.
Ja, ja.
Og det er altså et problem, og sådan er det altså ikke kun i Danmark.
Nej.
Og det får de virkelig hug for. Der var jo sådan, at den prisstrategi, du skal nok gøre det kort, blev lanceret, så tænkte man, ja, det skulle være lidt ligesom over hos Land Rover og sådan noget, at der skulle være noget eksklusivitet over egen Mercedes. Men det har kunderne ikke taget godt imod, og der har været flere nyheder og diskussioner om de vil revurdere deres prisstrategi. Det har de ikke gjort.
De er i hvert fald i fuld gang med at revurdere deres strategi.
Ja.
Fordi at Mercedes er jo på vej til at ændre deres målsætning om, at der skal være fuld elektriske elbiler fra 2030.
Ja, og vi talte jo i sidste uge om, at de også relancerer deres designstrategi.
Det gør de også, ja. De vender,
måske inspireret af BMW.
De vender tilbage til det lidt mere klassiske design på deres, elbiler, og har også nu meldt ud, at vi klapper lige hesten lidt med elbilerne i erkendelse af, at vi lige nu er inde i et decideret dødvande.
I hvert fald ud i Europa.
Ja. Og det har Audi jo så været noget tid. Vi har tidligere talt om, at de har ikke lanceret en reel ny bil i 3 år.
Stop. Langt over 3 år.
Ja, jo. Altså, sådan noget. Ja, whatever. De er til gengæld på topchef nummer 5.
Ja.
Og i sommer, der startede en ny topchef. Og han hedder Gernot Döllner.
Sejt navn.
Ja, ikke også? Og problemet med Gernot Döllner, det er, at det er jo ikke et generelt problem, men det er i hvert fald et problem for deres tekniske direktør, det hedder Oliver Hoffmann. Fordi ifølge det meget, meget anerkendte Automotive News fagtidsskrift, så står han til at blive fyret.
Ja,
og,
det kan man egentlig måske godt forstå.
Ja, og det kan man egentlig køre sammen med, at de i sidste uge fyrede deres designdirektør.
Det Mark forstår Lichte. Jeg så ikke.
Jamen, prøv at høre her. Mark Lichte, han blev ansat for 10 år siden
ja.
Til at gøre Audi mere interessant.
Det gjorde han også.
Han har lanceret e-tron GT, som jo var et designmæssigt statement
ja.
Af rang.
Ja.
Men er der kommet andre Audi-modeller, hvor du har tænkt ved dig selv, wow?
Nej, men apropos det der, vi har snakket om forholdet med, hvad BMW har gjort rigtigt, og hvad Mercedes har gjort rigtigt, så synes jeg, at... forstår mig nu ret, at de der på papiret modeller, som de kommer med, vi har jo ikke set dem endnu, de ser da ud som, faktisk som BMW's strategi er, undskyld, ja, BMW's strategi, at de ligner en Audi.
Ja, de ligner en Audi, og det er måske i virkeligheden problemet, fordi at Lichte blev ansat til at ændre Audis designsprog til at blive væsentligt mere interessant.
Okay.
Og jeg interviewede ham faktisk for 8 år siden i forbindelse ja. Med, en stor biludstilling, hvor han sagde, ja, den der Audi A4, som var helt sprit ny i 2015,
ja.
Sådan ville han ikke have lavet bilen.
Nå.
Og vi må bare være ærlige og sige, at de Audi'er, der trods alt er kommet på markedet siden da, har jo været ultraklassiske, hvis vi ser bort fra e-tron GT. Der er ingen tvivl om, at vores ven Gernot Döllner her, han er simpelthen sat ind, og han har en mission om at rydde op. Og hvad gør en topchef, når der skal ryddes op? Det er, at han skiller sig af med nogle af de andre topledere.
Ja.
Og den første, der røg, det var så Mark Lichte, som i øvrigt ligner en ung H.C. Andersen. Og det skal han jo ikke... Det er jo en kæmpe ros jo. Han havde karakter. Ja. Han var i øvrigt også utrolig venlig, faktisk. Men der er simpelthen ikke sket nok, og Nej. Jeg vil ved med, at den der Q6 e-tron, der kommer, den er også en klassisk Audi.
Ja.
Og ham, den nye CEO, han har jo simpelthen lavet et total review af, hvad der er på vej. Er der noget her? Og jeg vil gætte på, at han har savnet noget karakter simpelthen.
Noget forandring?
Ja.
Okay.
Og i forhold til den tekniske afdeling, jamen det problem er jo, at rent teknisk har Audi jo stået stampe. Og hvis man kigger tilbage i analerne, om jeg så må sige, så blev den gamle Audi tekniske direktør, han blev også fyret tilbage i 2015.
Ja, Christian, jeg kan godt se det der med den tekniske direktør, også kvæg deres problemer med de her el-platforme, hvor at Porsche lancerer biler tidligere end dem, hvor at vi har gået og ventet på E6 e-tron.
Ja, A6.
A6.
Ja, ja. Yes.
I uendelige tider, nærmest længere end vi har gået og ventet på priserne på E208 fra Peugeot. Så det er spændende at se, hvad der kommer til at ske, om de kan løse det. Og jeg vil også sige, Christian, altså, nu skal de til at lancere en Formel 1-bil og alt det her, men jeg synes, at det er, altså, de der i nærmest i meget alvorlig krise, Audi.
Det er de. Der var jo rygter om, at de vil aflyse det der Formel 1-program.
Ja.
Men det har han så valgt at køre videre med.
Det kan være, det er fordi, der skal noget karakter ind derfra.
Måske, at det kan hjælpe lidt på den, på den front der. Den nye direktør inden for design, han hedder så Massimo Fracella.
Ja.
Og han kommer så fra Jaguar Land Rover.
Ja.
Og vi må være ærlige at sige, at Jaguar Land Rover har lanceret nogle, især hvis vi kigger over mod Land Rover Range Rover, de har jo lanceret nogle fede biler.
Helt
med masser af karakterer, masser af ny tænkning, mens bilerne stadigvæk er klassiske i forhold til deres Land Rover DNA.
Altså nu er jeg jo ikke designekspert, men deres formsprog tiltaler mig virkelig.
Ja, det gør det også her. De har noget helt specielt, som Audi måske havde engang, men ikke har længere.
Og det synes jeg, at Audi har haft i flere omgange.
Jamen, de har det ikke.
Skal vi ikke tale om, for så bliver det en for lang historie omkring design.
De har det ikke nu i hvert fald.
Nej.
Det mener jeg ikke. Men fedt, at der sker noget. Og der er virkelig gang i den i VW-gruppen, må vi ærligt at sige, fordi at det er lidt den samme historie, vi hører fra Volkswagen-koncernen, hvor det hele også er oppe i luften, og de fik ny direktør, ny designdirektør og hele muligheden.
Slut.
Noget, der ikke er helt oppe i luften, det er Subaru, for det er jo det her japanske bilmærke, som notorisk ikke rigtig sælger i Danmark.
Ja, men som er sådan en fejnsmækker.
Ja, det er det på sin
vis. Det er jeg ikke sikker på, at Subaru Solterra er.
Faktum er i hvert fald, at hvis vi... Jeg synes, vi skal bare lige have et lynhurtigt pristilbud.
Ja.
Subaru Solterra.
Ja.
Søstermodellen til den yderst udskilte Toyota BZ4X.
Er Solterra så ikke udskilt?
Jamen, den er så ukendt, at der ikke er nogen, der taler om bilen. Ja.
Den er så ukendt, så der er ikke nogen, der er sur på den.
Nej. Der er ikke nogen, der ejer den af betydning. Nej. Det er nok årsagen til, at den nu lige nu kan fås i en lagermodel til 300.000 kroner.
Ja.
Med firehjulstræk. Den kostede jo 430.000 kroner for et år siden.
Ja.
Den bliver sat ned til 367 for nylig. Det har ikke hjulpet.
Nej.
Til gengæld så får du så også en elbil med etfaset lader.
Ja.
Og desværre jo også med nogle mere eller mindre katastrofale lynledningsegenskaber om vinteren.
Ja, det må det jo være.
Og dem arver den jo fra BZ4X.
Ja, fra modermodellen.
Moderbilen, ja.
Ja. Ja, det er helt vildt.
Det er en helt vild historie, faktisk. Og det er jo en historie om, at Toyotas elbil BZ4X har et kæmpestort problem, når frost melder sig.
Ja, er det så det eneste problem, den har?
Den har haft mange andre problemer, ja, men dem gider vi simpelthen ikke rise op endnu.
Nej, lad os se om frosten.
Det nyeste problem med BZ4X, det er, at den kan ikke lynlade, når det er pivhammeren koldt.
Ja.
Og det var det jo senest i Danmark i november, et par uger under snestormen, før og efter også, ikke?
November?
Nej, sagde jeg november, jeg mente januar.
Ja.
Og det er jo også et problem, hvis du kører på skiferie, både nord og syd.
Det er også koldt, der hvor der er sne.
Ja, og det er jo i særdeleshed noget, som har givet masser af ballade på Facebook. På Toyota BZ4X-gruppen har jeg værmest været inde og læst det ene underholdende indslag efter det
andet. Ja, så hvis man keder sig en dag, så skal man gå derind.
Folk er rasende.
Ja.
De er rasende over, at lige så snart der er under minus... Ja, faktisk bare der er minusgrader, det aller værste, det er vildest, det er minus 5-7 grader.
Ja.
Så tager bilen jo simpelthen tre gange så lang tid om at lynlade.
Og den er ikke hurtig i forvejen.
Kunne du forestille dig at køre til Nordsverige eller Østrig igennem Tyskland eller op igennem Sverige i minus 5 grader? Og hver eneste gang, for det første, så kan bilen jo kun køre 200 km på en opladning, når det er koldt.
Ja.
Efter 200 km, så skulle den lynlade. Og hvor det i en Tesla 3 eller en Ioniq 5 tager en halv time.
Det kan jeg ikke forestille mig.
Det her halvanden time.
Jamen, jeg kunne ikke forestille mig det. Jeg vil aldrig nogensinde gøre det. Og så, hvis det var så, at jeg så havde... Jamen, jeg kan ikke lade være med at drille BZ4X lidt. Hvis man så havde den der varmer, den der strålevarmer, til at få varme fødderne op... Jamen, altså, jeg kan ikke...
Den er jo kun standard i den faceliftede udgave, jamen, i topudgaven.
Hvad foregår der ved Toyota? Har de sendt en bil på markedet, der ikke kan lynlade, når det er koldt?
Ja, det har de.
Det er jo helt vildt. Og der er jo også koldt i Japan nogle gange.
Jamen, ved du hvad? En af de fyre, jeg sidder ved siden af,
ja?
Han hedder Anders. Han har været i Japan. Ja, det har jeg jo også selv været, men der var jeg da godt nok i foråret. Han har været i Japan under vinteren, og så læste han min historie, som har været ude på jp.dk i dag.
Ja.
Så siger han, hvad er det her for noget? Altså, ja. Lige nu er der jo minus 4 grader i mange dele af Japan.
Ja.
Og vinter-OL, det plejer også ved eneste tid med, at det i hvert fald er forholdsvis køligt.
Ja.
Men jeg ved ikke, hvor de har testet den henne, eller om de simpelthen har lukket øjnene, da testresultaterne viser sig at være katastrofale. Problemet er i hvert fald, at aben er sendt videre til de her lige knap 1000 danske BZ4X-ejere.
Hvor kom det med vinter-OL ind fra, Christian? Vil du godt lige forklare det?
Japan har holdt vinter-OL.
Nå, du tænker på, at vores lyttere tænker, at Japan, det er jo sådan et solferie. sådan en solferiedestination.
Jeg mener bare, hvis man holder vinter-OL, så er det fordi, at der plejer at være koldt i de lande.
Men skal vi ikke vende tilbage til Norden? Ved du hvad? Altså historierne om BZ4X og hvordan den lader. Skal vi ikke lige prøve at riste det tekniske op? Altså fakta om, hvor langsomt den lader?
Jo, altså jeg har jo nogle eksempler. Og det er jo ikke bare noget, jeg sidder og refererer fra Facebook, fordi jeg har rent faktisk talt med de her personer.
Ja.
Og den ene, det er Jens Todor.
Ja.
Han har købt en Toyota BZ4X med fjulstræk for at kunne køre til Sverige på skiferie, hvilket han gør adskillige gange om året. Han understreger over for sin Toyota-forhandler, hvad hans kørselsbehov var.
Ja.
De undersøgte det i baglandet. Oh. Det må være importøren. Han fik at vide, ingen problemer. Så første gang, han skulle køre til Sverige, så opdagede han jo så, at bilen kommer ikke over 40 kW under lynladningssessionen.
Det er ikke lynladning, Christian.
Det er hurtigladning.
Og det er langsomt.
Det er på niveau med Dacia Spring, jo.
Og det er ikke et kompliment.
Der går en evighed, der går halvanden time fra 10 til 80, og ved 67%, der stopper den i stort set med at hurtiglade. Så han holder der, og han skal jo selv lade et par gange hver vej. Han har i øvrigt solgt hans Toyota RAV4. Stakkels mand.
Ja. Yeah.
Han er pænt negativ. Det er Claus Andersen, mildtalt også. Han er faktisk rasende. Havde jeg vidst, at den var så længe om at lade, havde jeg ikke købt den. Jeg har haft en Toyota i 11 år, og havde ikke forestillet mig, hvor dårlig BZ4 er som en elbil.
BZ4X.
Jeg havde store forventninger. Det er jo trods alt en Toyota og ikke et eller andet kinesisk mærke. Lige nu kan jeg nærmest ikke bruge bilen til lange ture. For den lader DC-lader mellem 30 og 40 kW i stedet for de lovede 150. Jeg bruger uanede mængder af tid på at lade. Der er flere eksempler fra Facebook. At man, når det er koldt, kun kan køre cirka 2 timer på motorvejen og derefter skal bruge 1,5 time på at lade. Det er jo ikke lige det, man forventer af en bil, når Toyota alene fremhæver de 150 kW. Så er der en anden, der skriver her. Jeg har lynladet i frost mere end 30 gange nu, og uanset om klimaanlægget varme forsøg på kørsel for at varme batteriet op, er brugt, så er jeg ikke kommet under 1,5 time nu.
Nej.
Der er også masser af andre eksempler på det her, og vi skal ikke sidde og læse dem alle sammen op. Det store problem her er jo ikke nødvendigvis, at bilen ikke har en batteri varmer. Fordi det er der jo stadig ikke ret mange elbiler, der har.
Nej.
Og de har, altså, ID3, 4, 5, Skoda Enyaq.
Jamen lad os lige få det perspektiv
på plads. De fleste andre elbiler uden batterivarmer, de kan generere så meget varme, mens de kører, at den i det mindste sørger for, at batteriet ikke er iskoldt, når man kommer hen til ladestanderen.
Ved du hvad? Nu snakker vi lige om, at ham der, den tekniske chef for Audi, han fik lov til at smutte. Ham, der har stået for den tekniske opsætning af ladestrukturen hos Toyota og den her bil, han skal virkelig tænke sig om han skal fortsætte.
Han er ikke, jeg tror aldrig, hans navn er kommet frem. Nej. Toyota, de fremhæver kun de dygtige ingeniører til deres sportslige biler, og så engang med en designer.
Ja.
Det her er jo det, man ude i det store bilunivers, i engelsktalende bilunivers, kalder en compliance car.
Og hvad
hvis du spørger mig. Det er jo en bil, som er udviklet udelukkende med det formål, at Toyota kan leve op til nogle miljømæssige normer rundt omkring.
På den måde. Nej, men Christian,
det er jo en bil, de ikke har haft lyst til at lave.
Ja, og ikke evner at lave den.
De har ikke evnet at lave den, og det helt store spørgsmål, det er jo simpelthen, apropos det med vinteren i Japan, det er, jamen, er den her bil blevet testet i egne af verden, hvor det er koldt?
Stop, vi taler jo Toyota. Påstår du, at de ikke har testet bilen, før de kører ud og ud i markedet med den?
Nej, for det kan jeg slet ikke forestille mig, at de ikke har. Selvfølgelig har de testet den, men de har så i hvert fald vendt tilbage med nogle, må vi formode, katastrofale resultater. Der er en eller anden, der ikke har sagt det videre til en chef.
Nej, det kan ikke passe.
Jamen, hvad skulle forklaringen være?
Jamen, du har jo lavet en artikel. Hvad siger Toyota Danmark om det her? Råder de bud på det her? Er de forstående over for, hvad det er? Eller hvad siger de?
Altså, jeg vil nærmest sige, at det omvendte er tilfældet.
What?
Altså, der er ingen reaktion.
Ej, det må du lige forklare.
Der er ikke, altså man erkender ikke noget her.
De har jo en meget aktiv pressechef, ved jeg, som, som ikke er bange for at, at tage ordet, når det er nødvendigt. Hvad har du, har du været i kontakt med
vedkommende? Jamen altså, deres pressechef, han, han siger jo her, at jeg spørger jo simpelthen, har Toyota testet bilens lynladningsevne i frostgrader, inden den blev sendt på markedet? Og så kommer der et svar her, hvor der står, at Toyota ingeniører har under udviklingen af bilen gennemtestet den i mange forskellige situationer og under mange forskellige forhold flere steder i verden for at kunne sammensætte den mest optimale pakke, der kan imødekomme så mange kunders behov som muligt i relation til specifikationer og holdbarhed på bilens drivbatteri.
Hold da op.
Og det sidste, han siger, det er meget vel det, der er forklaringen. Fordi efterhånden har vi jo fundet ud af, hvorfor at Toyota de gik ud med de her 10 års batterigaranti i første omgang. Det var jo revolutionerende for 2 år siden. Men det har jo så vist sig, at det batteri det bliver så beskyttet på så mange forskellige måder af softwaren, at bilen i praksis er ubrugelig.
Den er ubrugelig, og det der svar der, Christian, det er jo virkelig tankevækkende, når du læser det op for mig. Ja, nu har jeg selvfølgelig også læst din artikel.
Det, der så også er mystisk, det er, at hvis man leder rigtig, rigtig lang tid, så ind på Toyota Danmarks hjemmeside er der en ladetidsberegner.
Ja, den har jeg set.
Og der kan du simpelthen selv gå ind og simulere, hvor meget strøm der er på batteriet, og hvad temperaturen er udenfor.
Ja.
Og hvis man gør det, så har jeg været inde og simulere det. Og hvis man simulerer, at der er 15 grader, så falder ladeevnen så meget, at det nu tager 35 minutter i stedet for 30 minutter. Det er jo
det
fint nok. Det er ingen problemer i det. Hvis vi kører det ned til 10 grader, så tager det så 45 minutter. Ja, ja, okay. Fint nok. Det er der, hvor konkurrenterne de ligesom topper. Ved 0 grader, så tager det ifølge simulatoren 60 minutter. Og så går det helt galt, hvis vi kører temperaturen ned til minus 5 grader og minus 10, fordi så tager det lige pludselig 80 og 90 minutter. Altså en tredobling. Og det er Toyota selv, der går ind og skriver det på deres hjemmeside, så kan man undre sig over...
Det er faktisk fair nok.
Ja, men det skulle kunderne jo da have haft at vide.
Ja, selvfølgelig.
Og selvfølgelig skal kunderne jo have det at vide, når de spørger om det. Det er jo det helt store problem her. Og så kan man så sige, så kommer vi jo heller ikke meget tættere på en selverkendelse, end når Toyota Danmark, de så for en måned siden sender en pressemeddelelse ud om, at bilen angiveligt er blevet forbedret.
Ja.
Den har ikke fået batterivarme, men den har fået et bedre forbedret kølevarmesystem.
Ja, så har den fået den der strålevarme ned til fødderne.
Jeg ved ikke, om det så når ud til batterierne, eller hvad det gør.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
Bottom line er her, at jeg tror efterhånden, vi har etableret en eller anden form for offentlig hemmelighed omkring, at den her bil her er en katastrofal ringe elbil.
Er vi ikke enige om, at vi to er faktisk, og jeg er i hvert fald over på brugtvognsmarkedet, begejstret for Toyota?
Jeg kan da virkelig...
Og nu er det mig, der siger noget. Men det her, altså vi er ude i, vi er næsten ude i Henrik Fisker-niveau. Det er fuldstændig vildt. BZ4X, det, er der nogen punkter, hvor den lykkes?
Nej, det er der ikke. Nej, ikke det eneste.
Det er den ringeste Toyota, de har lavet nogensinde.
Ja, det er det.
Og tænk sig, at man køber en bil for at køre til Sælen, eller hvor det er, man kører hen på ferie, siger det til forhandleren, og så første gang, man skal lade op i Sverige, hvor der er minus 10 grader, så står man og kigger. Jeg tror simpelthen ikke, at den kære læser der har troet sine egne øjne.
Jamen, jeg har hørt historier om en fyr, som var taget på skiferie i hans BZ4X.
Ja.
Men første gang, han skal lynlade, så kan han se, hvor lang tid det tager. Så siger han simpelthen til sig selv og familien, det her, det går ikke. Vi vender simpelthen hjem igen.
Yep.
Han kunne se, at han var aldrig nogensinde kommet frem.
Den historie har jeg også hørt. Ja, ja, man kan heller ikke byde børnene det. Altså, de sidder der, og så har man givet dem den fjerde pose med de der svenske rutebiler. Og nu er de ved at være høje på sukker og sådan noget, og de skal ud og køre på de der ski der. Og far siger så, ja, det bliver først på søndag, og nu er det altså fredag.
Jeg synes, det mest mærkelige her, det er faktisk, at jeg har set nogle af de svar, som nogle af de her sure kunder har fået af Toyotas kundeservice.
Ja.
Og de er faktisk, de er jo faktisk inde og sige, at jamen, det er sådan, bilen er.
Så det er faktisk helt ærligt.
Toyota indrømmer over for kunderne, jamen bilen er sådan. Bilen er så ringe.
Ja.
Du lytter til Bilradio i studiet Jyllandspostens Christian Schacht og Jan Lang fra Bilbasen.
Hvis der er noget, vi ikke kan lide, så er det virkelighedsfornægtelse, Jan.
Ja.
Og hvis der er noget, vi heller ikke kan lide, Jan, så er det Dacia Spring.
Ja. Det er en hård omgang.
Men alligevel, der er altid håb forud, Jan. Fordi at Dacia Spring er jo den bil, som jeg for 2 år siden havde til test i JP.
Ja.
Og kvitterede med 1 stjerne.
Ja.
Og skrev, at det var en skamplet på Dacias rygte.
Men det står næsten som en stjerne i forhold til BZ4X efterhånden.
Jeg mener, jeg gav 2 stjerner til BZ4X faktisk.
Ja. Nå.
Det kan da godt være, at den er kandidat til 1 stjerne på bortflugtsmarkedet. Det skal jeg ikke kunne sige. Men faktum er i hvert fald, at det var egentlig lidt pudsigt, fordi jeg ringer faktisk til Renault Danmark og Dacia for at høre om den her Dacia Spring. Jeg har hørt rygter om, at der er et stort facelift på vej.
Ja.
Og så taler jeg med pressechefen, og han lyder sådan, han er utrolig flink og hjælpsom. Men han lyder også lidt uinteresseret.
Og så ved vi godt, hvor den går hen af.
Og det er jo så fordi, at han så starter med at sige, ja, men den kommer ikke til Danmark.
Christian, fortæl nu lige om det der facelift. Hvad betyder det så? Kan den så lade med 20 kWh?
Skal vi ikke lige vende tilbage til de dårlige nyheder, Jan? Nu skal vi lige have 30 sekunder, hvor vi er tilfredse. Først og fremmest, så er bilen jo næsten ikke til at kende igen. Det er også derfor, jeg bliver sådan helt, wow. Hold da op, den har jo fået helt ny front. I stil med den nye Dacia Duster.
Ja.
Den har fået nye baglygter. Den ligner lige pludselig. Den ser faktisk ret cool ud. Den har fået nærmest nyt interiør.
Okay.
Du kan få den med 10 tommer skærm. Den har fået nødbremse, Jan. Og hvorfor har den fået det, Jan?
Er det fordi
Dacia har lyst?
Jeg har aldrig kørt i en bil, der minder mig mere om at køre i en sardindåse.
Nej, det var en rædselsfuld oplevelse.
Ja.
Og mit bedste bud, det er, at den nye, den kører lige så jammerligt. Fordi det er i bund og grund den samme konstruktion, baseret på Renault Kwid fra Kina.
Sminke.
Ja, men der er dog et par forbedringer, udover den har fået et pænere design og et mere moderne interiør, kan vi godt sige i hvert fald. Det er jo, at du kan faktisk få den med en motor.
Med en motor?
Ja.
Hvad kunne du før?
Den havde jo ingen motor faktisk, fordi den tog 20 sekunder om at køre til 100 km i timen. Med 44 heste.
20? Det var så meget længere tid. Var ikke 22?
Officielt 20. Jeg tror, vi målte den til 22, men det er, fordi du var med, Jan.
Ja, det kunne du sige.
Hvad hedder det? Den er kommet i en ny topudgave.
Topudgave? Jamen, Christian.
Topversionen, den har nu 65 hestekræfter.
Det tør jeg ikke.
Og bruger 13,7 sekunder til 100. Det er lige så hurtigt, som min fars Ford Sierra 1,6 gjorde i 1983.
Og gøre det i en Dacia Spring, det er voldsomt. Det vil jeg fraråde.
Der står ikke noget om, hvorvidt topfarten er ændret fra de 125 km i timen.
Nej.
Men Jan, virkeligheden melder sig jo også hurtigt, fordi at batteriet det er jo det samme på 26,8 kWh, og det vil sige, at rækkevidden er jo ikke ændret.
Nej.
Den lader jo stadigvæk kun på en fase. Den har stadigvæk mulighed for 30 kW DC-ladning, hvis man nærmer sig sådan en og betaler ekstra for det. Bilen bliver nu lanceret i England, som...
Så vi taler om en bil... Jeg ved godt, hvad du siger. Nu springer hen til det, for lytterne ved at være træt af det. Så vi taler om en bil, som vi bruger ekstremt lang tid på bilradio, som ikke kommer til Danmark.
Nej, men det gør den jo ikke officielt, men vi ved jo begge to godt, hvad der sker. Og lige så snart den bil, den er lanceret, Jan, så sker der jo det, at så kaster sig brugtvognsforhandlerne sig over den ude i det store udland og opkøber. Og så lige pludselig om nogle måneder, så er den her alligevel.
Jeg er i tvivl. Det må jeg sige.
Ja, det afhænger jo af en ting, og det er prisen.
Ja, og så er det jo faktisk sådan, at der er nogle tiltag rundt omkring, blandt andet i Frankrig, hvor der faktisk har været en ret stor efterspørgsel efter de her meget, meget billige elbiler.
Ja.
Og det er egentlig af årsagerne til, tror jeg også, at det fransk ejede Dacia faktisk opdaterer den her bil, så de kan være det bekendt faktisk.
Jamen, det har faktisk været et ret stort hit i Frankrig blandt andet.
Jamen, det har det da. Ja. Blandt andet, der har lavet sådan noget, der hedder social leasing, hvor den franske stat supporterer et leasingtilbud, hvis man kommer ned og tjener ikke ret mange penge om måneden.
Ja.
Det er sådan noget som omkring det der svarer til 15.000 kroner.
Ja, vel så.
Ja.
En anden årsag til, at den danske importør har valgt at være sådan lidt resonerende over for at tage den hjem i hvert fald, er, at man jo satte sig benhårdt på en bil, som har verdenspremiere på mandag.
Ja. Nå, nu er vi Nu er vi et helt andet sted.
Ja,
men
det er
nu er vi over i søsterselskabet.
Ja, det er vi. Nu er vi jo hos Renault.
Ja.
Og vi er hos Renault 5, den elektriske Renault 5'er, som vi har talt om adskillige gange. Den har verdenspremiere mandag på... Ej, ikke på biludstillingen i Genève, men det er så først et par uger senere.
Ja.
Men Vi taler jo 25.000 euro, Jan.
Ja.
Det er jo, det har jo Renault jo selv meldt ud.
Og hvad er det så i danske kroner, Christian?
Det kan jeg simpelthen ikke huske.
Åh. Oh,
jeg har glemt det.
Regne? Er det nu kan sige jeg bare, at det er 180.000.
Nej,
er det 200.000?
Nej, det er 200.000.
Ja, det er det.
Ja. Det er lige om at holde styr på alle de der regneeksempler, man har kørende ind i hovedet, der på at jeg snart skal til en eller anden form for aflastning i forhold til mit hovedhjerne, fordi det er proppet metal. Det, der gør, at femeren her er interessant, det er jo prisen, startprisen.
Jamen, det er jo det, vi taler om.
Og det andet, der gør, at den er interessant, det er, at det er jo måske den mest lovende minibil overhovedet. Den kommer jo, vi har ikke set billederne endnu, anden vi har set dem med konceptbilen, og meldingerne går på, at produktionsudgaven bliver mindst lige så fed.
Jamen, vi har jo hørt velinformerede rygter, der siger, at produktionsbilen får rigtig meget af det der konceptuelle look, som, som er lidt banebrydende.
Ja, helt vildt.
Som også sådan refererer tilbage til den gamle Renault 5, og det er ret spændende.
Og jeg tror ikke, jeg siger for meget, hvis vi proklamerer, at den kommer i to forskellige batteristørrelser.
Ja.
Det er vist ude nu. Og jeg har noget mere kendskab til bilen, som jeg heller må holde for mig selv. Men række...
Hvad sagde du?
Jeg har hele data-arket på bilen liggende. Jeg må bare ikke fortælle om det før.
Nå, på den måde, det bliver kostbar.
Ja, simpelthen, ja. Der er en dårlig nyhed også, Jan.
Og hvad så?
Jeg har lige fortalt dig for en halv time siden, jeg orker ikke, at jeg altid skal sidde og vente. Det værste det er selvfølgelig, at man sidder og venter på aftensmaden, hvis man er sulten.
Det kender jeg.
Hvis der rent faktisk er nogen, der gider lave mad til mig en gang imellem, det er meget sjældent, det sker.
Ja.
Men vi skal vente et helt år på Renault 5.
Nej!
Jo!
Ej, så skal vi ikke snakke mere om.
Og jeg havde faktisk gået og håbet lidt, eller regnet med, jamen den kommer vel en gang senest til efteråret. Ja. Men den kommer at kunne hjælpe med først om et år.
Hold da op.
Ja.
Nå. Øv.
Skal vi ikke tage en testgarage med en klassisk bil, for ligesom at lige blive lidt akklimatiseret?
Jo, som er på markedet.
Ja, den er her nu.
Det er derfor, den er i testgaragen.
Testgaragen.
Den holder. Den har holdt hernede, må vi så også være ærlige at sige. Vi har begge to kørt i den.
Ja.
Det er lige før, du kørte med i den, jeg gjorde faktisk. Ja. Fordi at jeg skulle på ferie, men jeg kørte der jo i den nok til at kunne lave en helt særlig Mercedes,
ja.
Må vi være ærlig at sige. På, jeg skulle lige til at sige på godt og ondt, men jo, på ondt på visse punkter, men bare sådan en dejlig Mercedes-oplevelse.
Jamen, altså det vi taler om, det er jo den nye E-klasse.
Ja.
Og den bil, som vi havde adgang til, var en hybridudgave.
E400E, dobbelt E, ja. Firmatic, og det betyder jo plug-in-hybrid.
Ja.
Fjulstræk, og det betyder plug-in-hybriden med den kraftigste systemydelse på 388 heste.
Ja.
Samme batteri, som ligger i C-klassen,
ja.
Som jo har rost forholdsvis meget som værende den formentlig bedste plug-in-hybrid, man kunne få for et par år siden.
Ja, og den er bedre.
Ja, den kan det jo ikke, fordi den kan mere rent strømmæssigt.
Nej.
Den kan køre officielt 111 km, ligesom C-klassen kunne. Den kan AC-lade, ligesom en elbil.
Ja.
Og det er jo noget... Tænk en gang, hvis bilproducenterne, da de opfandt plug-in-hybriden, havde givet den en ordentlig lademulighed fra start af.
Jamen, jeg tror da, den her bil, nu har vi ikke haft lejlighed til at prøve det. Jeg har ikke prøvet at lade den. Den lader da sikkert bedre end den der BZ4X.
Nå, men altså, den AC-lader ved 11.
Ja.
Og det betyder, at du kan lade batteriet op på en helt almindelig ladestander på 2,5 timer.
Ja.
Og så kan du tilkøbe med DC-lader med 55.
Og det den, havde det vores...
Den lader hurtigere end BZ4X'eren gør, når det er koldt. Det er stensikkert. Det, der også er det, og det, der gjorde mig glad, Jan, det var, at jeg godt nok så tog jeg mig selv i lige første gang, jeg kørte bilen og trådte højre pedal i bunden, og så den her 4-cylindrede benzinmotor startede op, så sidder man og siger, hvorfor er det ikke et elbil? Fordi man bliver jo altid sådan lige lidt træt, når den her benzinmotor starter op i en hybridbil.
Christian, prøv lige at høre. Hvis det var en elbil, så var den et mesterværk.
Ja, det var det.
Det er, jeg vil da sige, den der E-klasse der, den er simpelthen så velbygget.
Ja.
Den Mercedes, de kan noget i forhold til den oplevelse, man har bag rattet. Det hele, det spiller.
Ja.
Den er avanceret, men på en måde, man kan forstå. Den kører som en drøm.
Hey, Jan.
Det gør den. Jamen, altså, i forhold til, det er jo ikke en Porsche 911. Det er en E-klasse. Den skal være komfortabel, og den skal være
det er den.
Og alligevel i kontakt med føreren. Jeg er vild med den der E-klasse.
Vi skal også lige huske at sige, at den testbil, vi havde, det var jo med den fulde luftundervogn.
Ja.
Til 50.000 kroner ekstra. Det er jo en bil, som koster 795.000 kroner. Og dermed må vi være ærlige at sige, at den er noget dyrere end EQE'eren, elbilen.
Ja, det er den. Og det er jo afgift.
Det er, fordi der jo er afgift på sådan en sag her. Men den der luftundervogn, den giver jo simpelthen affedringskomfort nærmest som i en S-klasse.
Ja. Så har den også noget, som jeg er helt vild med, og som man skal være lidt nørdet. Jeg vil våge den påstand, Christian. Nu kan du rette mig. Nu kan du fortælle mig, hvad du synes. Jeg mener virkelig alvorligt. Ganske enkelt. Mercedes i det der trim, det har verdens bedste lygter.
Ja, det kan vi godt blive enige om. Og vi
det,
også
det betyder
godt,
virkelig noget, når man kører i mørke.
Det betyder, ja, det gør det, Jan. Og de vil også næsten sige, at de måske har de bedste assistenssystemer lige nu.
Ja.
Det har de måske virkelig faktisk haft de sidste flere år, fordi deres adaptive fartpilot og vognbaneassistent og evnen til at skifte vognbanen bare ved at blinke, det fungerer fuldstændig fremragende.
Det er også det der med, at det er intuitivt, ja. Og det er logisk. Og så er det lavet med på sådan en måde, så det nærmest går, man bliver nærmest symbiotisk med bilen, hvor der er nogle assistenssystemer, som sådan kommer med sådan, nu har jeg aldrig fået spanskrør, men altså, det er jo sådan, at der er nogen, hvor det næsten føles som om, ja. At man får sådan et elektronisk spanskrør, når man gør noget, som bilen ikke synes om, man skal gøre.
Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Der er selvfølgelig lige et par ting, som er mindre heldige, og jeg blev noget skuffet, da jeg åbnede bagagerummet, må jeg sige, fordi de har godt nok fået fjernet den her store kasse, som lå midt i bagagerummet i den gamle E-klasse plug-in hybrid, hvor batteri og teknologi til plug-in hybrid drivlinjen lå fyldt op. Nu er det så gennem den vejen, men det betyder bare stadigvæk, at bagagerummet er tåbeligt lille 370 liter.
Ja.
Det er jo som en golf.
Ja.
Så hvis man er i den afdeling for praktik, så skal man selvfølgelig vælge den stationcar-udgave, der faktisk er kommet nu.
Mm.
Måske i virkeligheden er en endnu mere klassisk E-klasse. I hvert fald i Tyskland og her i Skandinavien.
Ja.
Og så synes jeg bare, at designet er ekstremt vellykket. Stik modsat. Jeg kan jo godt lide EQE'erne. Det ved jeg jo også godt, du faktisk kan.
Jo.
Men folk bliver mere og mere kritiske over for designet på EQE'eren.
Nå, men det skal vi vel ikke lade os høre af eller mærke på. Nej, Christian, ved du hvad? Det der med den bil der, det er derfor, den er sådan relativt komplet. Nu ved jeg godt, at nu er der nok nogle lytter, der sidder og tænker, hov, sidder de og roser en plug-in hybrid. Og det bliver jo også kun en delvis ros, fordi plug-in hybriden, og det er måske nok bilens største problem, den kommer jo til at få en afskrivning af en anden verden. Fordi det bliver svært at sælge en Mercedes E-klasse i det prisniveau, når den skal ud på brugvognsmarkedet om 3-4 år.
Ja, det må vi jo nok også være ærlige at sige. Tror du ikke mest, at det bliver en firmabil, fordi den beskatningsmæssige værdi faktisk er noget lavere, at der rent faktisk er afgift på bilen?
Jamen, jeg er meget spændt på at se, hvor mange de kommer til at sælge. Det der så er i det, og det er jo perspektiv, det er jo, at hvis den her bil, den taber så meget, som jeg vurderer, den gør, så her er vi op omkring en 45-50% over 3 år.
Ja.
Det er meget, det er mange penge.
Ja, det er det.
Så får man, altså, og man sådan lige, jamen, jeg skal ikke køre i en elbil, og jeg skal heller ikke køre i en benzinbil. Så det kan godt være et smart køb, men det kommer vi til at tale om i Bilradio om 3-4 år, om den er et smart køb ved episode, jeg ved, er det så nummer 500 cirka?
Ah, så tror jeg, vi er nummer, ja, jo. 500 episoders jubilæum, så taler vi brugte E-klasser. Vi skal da også lige huske at nævne, at jeg må sige, at det er noget af et wake-up call at køre plug-in hybrid her om vinteren. For dalen strømforbruget, det er voldsomt.
Ja.
Altså, det er helt vildt.
Hvad er vi nede på?
Jamen altså, vi er jo nede på den officielt 111 km, 60 km.
Ja.
Og hvis du ligger og kører sådan noget kørsel, som jeg gør typisk, hvor jeg kører til og fra arbejde, og så kommer man hjem, og så er man hjemme en halv time, så skal man lige ud og handle.
Ja.
Så om aftenen, så skal man ned og hente et barn til et eller andet arrangement, hvor den bruger meget krudt på at varme kabinen op.
Ja.
Jamen altså, så er rækkevidden måske 50, hvis ikke mindre.
Ja.
Det er dræbende for alle biler med elmotorer og batterier, men plug-in hybriderne, de lider særligt under det.
Det er klart med det lille batteri, ja. Relativt set.
Jan, det vi ikke lider under, det er mangel på lytterspørgsmål.
Ja.
Dem er der jo virkelig mange af, og
lidt.
Jeg har valgt et par stykker ud nu, og så må vi lige se, om vi når begge to.
Ja.
Har du et spørgsmål til Bilradio, så send det til biler@jp.dk.
Der er kommet et spørgsmål fra Morten Christensen. Han skriver her, kære Bilradio. Tusind tak for en rigtig god podcast, hvor vi virkelig går i bund med biler og priser, uden det bliver meninger, som kommer til at fylde for meget. Nå, Og hvor I tager lytterne i hånden og guider gennem det danske bilmarked. Jamen, så tak for det der.
Videre.
Et lille kritikpunkt. De speaks, som kommer i løbet af deres podcast, er alt for høje. Det må I gerne rette til. Jeg skal trykke 3 gange, så skrue ned på knappen, når der kommer en speak. De er alt for høje.
Okay.
Har du lagt mærke til det?
Nej.
Nej. Nå, det må jeg lige sige videre. Et lille forslag til forbedring. Jan bliver lidt for ofte afbrudt af Christian.
Ja.
Jan er altså god nok.
Ja.
Og vi vil gerne høre, hvad han har at sige.
Ja.
Nå. Okay.
Skal vi komme... Kom nu videre.
Jamen, han skal da have, det skal da med, Jan, når folk synes, at det er synd for dig. Og nu til mit spørgsmål. Vi er en familie på 2+2, og med nummer 3 på vej. Vores 2 børn er ikke så gamle. Vi har en Tesla Model 3 Long Range og en Nissan Leaf 30 kWh batteri, den gamle model, som nummer 2 bil. Vi overvejer at udskifte bil nummer 1, Teslaen, selvom vi er glade for den. Vi vil gerne have noget større og overvejer Kia EV9, Tesla Model X, 6 personer eller måske en ID Buzz. Vi vil gerne høre, hvad I tænker. Vi vil gerne have 6 sæder plus måske endda 7 sæder, og den må gerne være elektrisk. Vi skal køre mellem Jylland og Sjælland fra tid til anden, så rækkevidden og lynladning er også vigtigt. ID Buzz har en del hård plastik og ikke så lækker. Rækkevidden er også lidt kort. Der er ikke så mange Tesla Model X til salg med 6 sæder, og vi overvejer måske at importere en fra Tyskland. Kia EV9 er lidt for dyr, og der er ikke rigtig nogen brugte endnu. Hvad vil I anbefale, at vi skal handle i dag? Og hvad skal vi gøre, hvis vi lige venter nogle måneder med at handle?
Ja.
Altså helt grundlæggende, Jan, en Tesla Model X, altså den skal man faktisk ikke nødvendigvis kæmpe sig af jo.
Nej, de er godt nok blevet billige.
Ja, jeg kender faktisk en rigtig trofast lytter af programmet, som, ja. Som skiftede sin BMW X5 firmabil ud med en Tesla Model X, fordi drengene ikke kunne være i den anden.
Ja, ja.
Og han synes, at BMW'en bruger for meget benzin. Det kan man jo godt.
Ja, ja, det har han så åbenbart gjort jo.
Ja.
Ved du hvad? Altså, jeg synes faktisk, Morten har en udfordring. Altså, han har brug for pladsen. Jeg skal lige forstå rigtigt det der med, når jeg regner. 2+2, det er 4, plus 1 på vej, det er 5. Og så kører han meget. Han skal til Jylland, og det er jo dejligt herover. Men jeg synes da, det bliver lidt udfordret. Nu har jeg selv haft den der EV9 Tesla X, det er mange år siden. Og jeg har også haft ID Buzz. Altså, der skal lades undervejs. Hvorfor have plads til nummer 6?
Jamen, jeg tror, det handler om, at han skal have 3 autostole på rad række.
Ja, det er nok det.
Fordi han har 2 små børn og får 1 mere.
Ja.
Der er ikke ret mange elbiler, som har plads til 3 autostole. Nej.
Hvem
forlængelse af hinanden.
Hvem vil du vælge 3 biler, Christian?
Jeg ville vælge Kia EV9. Jeg vil ikke ture at købe en Tesla Model X brugt.
Nej.
Det må jeg bare være ærlig at sige.
Ja.
Medmindre man kan få den med en eller anden fed brugtvognsgaranti. Det vil jeg simpelthen ikke. Alternativet, det er jo, at han kan overveje den lange udgave af ID Buzz, der kommer til sommer.
Ja, det er det.
Den bliver ikke nødvendigvis, den bliver i hvert fald ikke nær så dyr, som Kia'en er.
Nej.
Kia'en starter ved 600.
Ja. Der er nogle enkelte på brugtvognsmarkedet.
Ja, men de er ikke rigtig blevet billige endnu. Så skal han, apropos det her med, at hvis han lige venter et par måneder, så skal han lige følge prisen på EV9'eren.
Jeg har 2 råd. For det første synes jeg, han skal vente og se, hvad ID Buzz kan i virkeligheden. For det andet, så skal han også lige vente og se, om der kommer nogle billigere Kia EV9'er på brugtvognsmarkedet.
Yes.
Og gør der ikke det, så skal han lige hurtigt give en melding herind til Bilradio. Så skal vi nok hjælpe ham med at finde en forhandler, der kan finde en bil til ham, som er væsentligt billigere end nyprisen i Danmark. For jeg ved, de er der. Forhandlerne gider bare ikke at tage dem hjem, fordi de er usikre på, om de kan sælge dem.
Nu ved forhandlerne i hvert fald, dem af dem, der lytter med her, at der er jo... vi får jo flere spørgsmål omkring den her Kia.
Vi har haft 3.
De her kunder er her.
Ja, vi har haft 3, som går og venter på, at Kia EV9 skal blive billigere.
Ja.
Men skal helt på spidsen, Christian, så vil jeg vælge ID Buzz. Det må jeg sige. Jeg synes godt nok, den bruger meget strøm, den der EV9.
Ja, det gør Buzzen saftsusme også.
Jo. Ja, men tålmodighed, og så ser vi, hvad Morten kommer til at vælge.
Ja, jeg kan godt forstå, at han skal have ny bil i hvert fald, fordi 3 autostole i en Tesla 3, det kommer ikke til at ske.
Nej.
Jan, ved du hvad? Næste spørgsmål, det tager vi næste uge. Vi har heldigvis ikke noget at sige, hvem det var fra, så du skal videre, Jan, og vi siger tak for nu.
Jeg skal ud og pusse næse. Vi ses.